Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Velkommen til dig, Rosa Tabari.
Tabari. Tak. Tabari. Man siger Tabari. Det er faktisk bare lige ud af landevejen.
Ja.
Tak, Katrine.
Og dejligt, du har lyst til at komme forbi i dag.
Det vil jeg rigtig gerne. Jeg har glædet mig til det, faktisk.
Ja,
det er spændt.
Også. Mm. Kan du fortælle lidt sådan, om dig selv, bare lige så vi kan placere dig, og måske egentlig også afsløre lidt om, hvad vi skal snakke om?
Ja, altså jeg er psykoterapeut, og har været det i 3 år, færdiguddannet. Og arbejder som psykoterapeut, som selvstændig, og er også uddannet pædagog, og har arbejdet rigtig mange år på specialområdet som pædagog. Mm-hmm. Og så er jeg 35, og bor i København, men vokset op i Ballerup. Og så arbejder jeg med mennesker, der har det svært, i alle mulige forskellige former. Og det elsker jeg. Fordi jeg kender godt til det, at have det svært. Så det er mit hjertebarn.
Så det afslører også lidt om, hvad vi skal snakke om i dag.
Ja.
Der er sket noget helt nyt med min podcast. Det er, at jeg er begyndt at lave kategorier til, hvor de skal placeres. Og i dag, der handler det om livsudfordringer og traumer.
Ja.
Det er det. Kategorien kommer til at hedde et eller andet eller det.
Ja.
Så ved man det. Hvis man ikke gider høre om det, så kan man bare slukke nu.
Ja.
Så jeg vil både gerne høre noget omkring din historik, din historie. Hvad har ledt dig til at få et bankende hjerte for lige præcis mennesker, der har det svært psykisk? Ja. Og så også høre om de mennesker, som du har været i kontakt med kvær dit arbejde. Og er der nogen, der ligesom der virkelig står ud? Nogen, du kan huske? Nogen, der virkelig havde det svært? Ja. Og hvordan ser det ud? Alt sammen med formålet om, at man måske kan føle sig mindre alene, hvis man lytter, eller fjerne skam, eller hvad end der nu kan hjælpe med noget.
Det er bare dejligt.
Så,
lad os gøre det, Katrine.
Ja, lad os gøre det. Skal vi måske lige starte med at sådan, tage lidt af din historik? Hvad er det, du kommer fra?
Jamen, jeg er jo... jeg har rødder fra Iran. Mm-hmm. Mine forældre, de er flygtet fra Iran. De flygtede dengang fra et præstestyre, og var med i sådan nogle partier imod præstestyret og islamisk styre dengang, for 40 år siden cirka. Og så jeg kommer fra et hjem, hvor at der har været rigtig mange traumer, fordi mine forældre har været i krig. Mm. Og min far og mor mødte hinanden faktisk, da min far var blevet ramt og skudt, og lå på hospitalet i Iran dengang, hvor min mor hun havde en opgave, og skulle indsamle nogle data, informationer til krigen, og arbejdede i godsøjen på et eller andet trykkeri, som lå tæt på det der, eller i samme bygning, som det hospital, min far lå på. Og så mødte de hinanden der på gangen, og fandt ud af, at de egentlig kæmpede for samme sag, og så blev de forelsket hinanden, og besluttede sig for med det samme, at de skulle være sammen.
Men, noget love at first sight? Eller?
Ja, det var det nok lidt, uden at rigtig at kende hinanden. Så det...
Vi har samme sag, så derfor
vi har samme sag, og
passer vi nok godt sammen.
Ja, præcis, sådan noget. Og min far, han nåede faktisk at dø og blive genoplivet på det tidspunkt på hospitalet, og blev vist nok transporteret dengang på et æsel for at komme til det nærmeste hospital i Iran. Og, og de havde ikke rigtig kunne behandle ham ordentligt på det hospital, der var vilkårene ikke så gode. Så han blev faktisk tilbudt af Røde Kors dengang, at komme til Danmark og få sygehusbehandling. Og det gjorde han, og tænkte, at han skulle tilbage igen og kæmpe videre. Men fandt ud af, at militæret var blevet for stort, og det var for farligt at komme tilbage. Så og det var lidt det samme med min mor, at hun kom også hjem til sin egen mor, efter at have været på en eller anden mission i nogle måneder, hvor at militæret havde været hjemme hos min mormor, og levede efter min mor på det tidspunkt, og havde ødelagt hele min mormors hjem. Og der sagde min mormor til min mor, at det også var tid til, at hun skulle tage afsted.
Og det var for farligt. Er det efter din mor for hvad? Og
ja, fordi... Hende, eller? Ja, altså de... Altså militæret, kan man sige, eller styret var jo imod alle dem, der var imod dem. Mm-hmm. Så de var jo efter alle dem, som på en eller anden måde ikke var med på deres vogn, kan man jo godt sige.
Men var det for retsforfølge, eller var det for altså, at torturere?
Jamen, det er nok, det kunne være skræmme, værst. Det kunne være, jeg tror, skræmme mig ikke nok. Altså, torturering, ja. Fordi det skete der meget af. Det er også nogen i min familie, altså dem, der stadig bor i Iran, har været igennem. Så det er tortur eller dræbe, eller sådan. Altså, det var...
Det er ikke for sjov, jo.
Det er ikke for sjov. Nej, det var ikke for sjov. Så det var farligt for min mor også at blive der på det tidspunkt. Og så besluttede hun sig for at komme til Danmark til min mor, til min far.
Ja,
så hun kom 2 år efter min far. Og så landede de i Danmark, og vidste faktisk ikke, det var der, de var. Jeg tror, at de tænkte, at det var England, eller sådan. De havde jo ikke hørt om Danmark. Hvad er det for et lille land, ikke? Og så skulle de ligesom starte et liv op, uden rigtig at kende hinanden, og var unge mennesker sådan i
starten af 20'erne.
Ja, kun de mødtes kort, og lavede nogle lydbånd og noget dengang til hinanden på tværs af landene i de 2 år, hvor de ikke var sammen, hvor min mor stadig var i Iran, ikke?
Ah, hvor han var i Danmark.
Ja, hvor han var i Danmark, ja. Så de skulle ligesom starte deres liv op, og jeg kom til 2 år efter på Amager. Og har jo haft nogle forældre, som er enormt kærlige og hjertevarme, men også har haft det svært. Mm-hmm. Og har været i sorg og krise, og det at skulle sige farvel til sin store søskendeflok og familie, og stå helt alene og ikke kunne sproget, og skulle på dansskole og køre forkert med bussen, og alle de her forskellige ting. Så de har, det har været hårdt at skulle bygge et nyt liv op og være i sorg. Mm-hmm. Og have et stresset alarmberedskab og være bange for, om der stadig er nogen efter dem. Og
ja, det kunne da også godt være. Altså,
det kunne da sagtens være. Og... Ja, det kunne da sagtens være, fordi der har også været nogle forskellige ting her i Danmark, hvor de er blevet chikaneret en del af nogen, der har arbejdet for den iranske ambassade og sådan nogle ting.
Som skulle udgive sig for at være venner? Ja, altså, prøve at blive venner med dem?
Der var noget med, at som jeg i hvert fald har fået fortalt det, at der også var nogen på et tidspunkt, de troede, der var nogle af deres nærmeste venner, som var hjemme hos dem, men som egentlig var nogen, der...
En slags spioner?
Præcis. Ja. Så det sker.
Det er ligesom en film.
Ja, det er lidt som en film, og altså, man kan sige, jeg tror faktisk også, at vores dør blev... De prøvede at bryde ind på et tidspunkt på Amager, der hvor vi boede. Jeg var måske sådan 4-5 år gammel eller sådan noget. Så der har været en masse chikane i de første mange år, hvor mine forældre ligesom har været... selvfølgelig på vagt og været nervøse for. Jeg kan også huske de første par år på Facebook, der var det sådan noget, lad være med at informere, hvad du hedder, Rosa. Og så kørte vi lidt sådan nogle andre efternavne og sådan noget, fordi vi altid har været sådan lidt, vi skal helst ikke blive opdaget. Så vi har ligesom været sådan lidt bange for livet, eller hvad man kan sige, at være forfulgt. Ja. Så det er det, jeg kommer af.
Så du kommer af en familie, der er... PTSD ramt
det kan man
er flygtet
godt.
Fra deres nærmeste og har været skudt. Og, så
er
det klart, at man måske også selv får et eller andet med den vej.
Det gør man helt sikkert, også fordi man blev smittet af ens forældres nervesystem, og selvom mine forældre er helt fantastiske, og de har jo klaret sig helt exceptionelt. Min far er jobkonsulent, der har bygget sig op og en masse med i alle mulige forskellige ting. Og det samme med min mor og pædagog. Så på papiret har vi jo egentlig, at vi har boet i villa i Ballerup, og de har knoklet for at komme dertil, hvor de er. Så jeg har jo ikke manglet noget, kan man sige. Men alle de traumer, de følger jo med. Ja. Og alligevel har de klaret sig skide godt. Altså, med alt.
Og sådan grundlæggende angst at have hele tiden.
Ja.
Kan man godt mærke som barn.
Ja, det kan man helt sikkert godt mærke. Ja, og den har jeg også med mig. Så det er jo også noget af det, som jeg har arbejdet rigtig meget på, og måske også giver videre til andre, ikke? Den viden og min egen livserfaring omkring angst og stress og depression og sådan noget, fordi det er jo sådan nogle ting, der følger med, når man har oplevet sådan nogle ting, ikke?
Ja, og er det så mest folk med stress, angst og depression, som du endte med at arbejde med? Eller hvordan?
Ja, det er det helt sikkert.
Og så meget de svære tilfælde af det.
Ja, det er det helt sikkert. Altså, jeg har i mange år arbejdet på specialområdet som pædagog, hvor at det har været unge på døgninstitutioner med alle mulige forskellige personlighedsforstyrrelser, angstlidelser, spiseforstyrrelser, ADHD og psykoser. Og så jeg har altid interesseret mig inden for unge mennesker, som har haft det svært.
Mm-hmm. Og kunne relatere til
det?
Eller?
Jeg både relaterer til det, og dog har jeg ikke haft det så svært igen, som dem, der egentlig, som jeg har arbejdet med, men jeg har på en eller anden måde haft et særligt øje for det. Ja. Og hvad det her antennemenneske, som man jo også bliver på en eller anden måde, når man har oplevet så meget pres. Så på godt og ondt, så lærer man jo at aflæse mennesker og følelser og navigere rigtig fint i det. Og det er jo så også ulempen ved det, er jo også, at man har et alarmberedskab, der er på vagt. Ikke? Og så er det jo så det, jeg har arbejdet med. At få ned, eller hvad man kan sige, ikke? Og få kontrol over.
Ja.
Så ja, det er den slags.
Det bliver mindre sensitivt over for at råbe vagt i gevær.
Ja. Mm-hmm. Så ja, det er den målgruppe. Jeg ligesom, det er, og nu, altså som psykoterapeut, er det faktisk meget de samme. Altså det er unge mellem 18 til 35, sådan i gennemsnittet, som har det svært. Og kæmper med deres selvværd, med deres angst, følelse og stress. Stresset nervesystem.
Ja.
Ja.
Alright. Så vi ved i hvert fald, der du har nogle ting med.
Ja.
Du har hjertet, der banker for de unge, der har det svært.
Ja.
Og hvad, hvis vi skulle prøve at sådan, snakke lidt om, hvad din egen sådan... har der været nogle ting, som har... gjort et stort indtryk på dig? Har der været nogle personer, som du stadig husker den dag i dag? Har der været noget, som enten har været vildt skræmmende i det arbejde, eller har været vildt inspirerende? Eller er der nogen, der ligesom står ud?
Ja. Jamen, det er der helt sikkert, fordi nu, hvor jeg er selvstændig psykoterapeut, så har jeg for eksempel en ung pige, som er i midt-20'erne, som faktisk, altså som kommer fra en familie, hvor hun har oplevet en mor, der især har været enormt hård og meget kynisk, og spadet dem inde på værelset, eller smidt dem ud på gaden, og været meget, altså har nogle meget kraftige narcissistiske træk, og hvor de ikke har fået særlig meget kærlighed, og blevet kontrolleret i forhold til, hvad de måtte spise, og hvad de måtte gøre, og det har været meget lidt kærlighed, og meget hård tone, og meget kritik. Og de skulle egentlig have været fjernet hjemmefra, uden tvivl. Og det er de ikke blevet. Og faren også, der var alkoholiker og nogle forskellige ting. Så hun er landet i mine hænder og fandt mig på Instagram. Og det er en af de sager, hvor jeg virkelig tænker, wow, hvor er det vildt, at hun har udviklet sig så meget. Fordi at jeg har hjulpet hende til, fordi hendes problematikker har jo været rigtig meget angst. Mm-hmm. Hvor hun har haft rigtig svært ved, at hun læser til pædagog, når hun er så færdig. Og har haft rigtig svært ved at være omkring andre mennesker og det sociale, fordi at hun har haft så meget uro i sit system og været bange for mennesker. Klart nok.
Social angst.
Ja, angst, som giver rigtig meget mening ud fra hendes historie. Mm-hmm. I forhold til, at hun jo ikke har haft en tryg tilknytning til sine egne forældre overhovedet. Mm-hmm. Og da hun kom hos mig, var hun, havde hun faktisk virkelig ikke lyst til at leve. Altså, det var sådan der, hun var. Hun havde det virkelig skidt. Og jeg skrev faktisk til hende, at der var ventetid, fordi at, jeg havde ikke lige plads til at tage flere ind lige der. Men så skrev hende på venteliste og kontaktede hende 3 måneder efter, og så kom hun ind. Og det, som jeg sagde sådan forholdsvis hurtigt til hende, det var, at det ville være godt at få en udredning. Mm-hmm. Fordi jeg havde, eller ikke så hurtigt var det heller ikke, fordi det handlede også meget om at skabe en kontakt, fordi at hun i bund og grund havde brug for den tryghed i, at der var et menneske, der hun kunne føle sig tryg i. Mm-hmm. Men så hun har fået en udredning i psykiatrien og fået diagnosen skizotopi, som handler rigtig meget om, at man har meget fokus på andre menneskers vurdering eller holdning til en, at man er så overops på det i en rigtig slem grad, at man også kan blive sådan lidt virkelighedsfjern og have nogle rangforestillinger og
altså på grænsen. Altså hele tiden at opfatte, hvad der kunne potentielt være, at nogen synes noget dårligt.
Nogen eller? Synes noget dårligt om en, præcis, ja.
Så er det også fandme svært at leve.
Det er meget svært at leve, og det er meget hårdt at skulle gå og være have det sådan inde i hele tiden. Og så hun har startet i noget, der hedder Opus, som er et behandlingsforløb på 2 år med unge, der har skizofrene eller psykotiske lidelser i den ene eller den anden form. Og også selvom hun måske ikke decideret bliver psykotisk, så ligger hun i den altså kaliber, eller hvad man kan sige, ikke? Og har fået medicin, og det er hun på en eller anden måde, at hun kan være på en arbejdsplads lige nu, hvor hun er færdiguddannet pædagog og kan deltage i nogle samtaler til personale, sammenkomster er sindssygt stort for hende, som hun aldrig nogensinde har ture før, fordi hun næsten ikke kunne sidde inde i rummet.
Fuck, så det er sejt.
Det er så sejt. Hun er vanvittig sej, og der er sket noget med hende. Og selvfølgelig er der masser af arbejde på, og det er ikke altid, man skal gå medicinvejen, fordi den er jeg også meget kritisk over for. Men i nogle tilfælde.
Men i samspil med noget andet.
Helt sikkert. Så kan det faktisk redde folks liv i virkeligheden. Så det er altså virkelig en god case.
Det er man også svært at ligesom gå ind og begynde at arbejde terapeutisk, hvis angst alarmberedskabet er så voldsomt hele tiden. Ikke?
Ja, det kan
altså,
det nemlig.
Ikke, der er ikke kognitivt, der er bare helt...
Nej, der er nemlig ikke plads til ret meget, så der er et nervesystem, der skal ro på noget nervesystem, og det kan man godt gøre ved at lave nogle øvelser, som jeg også sidder og gør nogle gange til hverdag med mine klienter, som er berolige i nervesystemet rent fysisk.
Altså vejrtrækningsøvelser, eller er det...
Det er vejrtrækningsøvelser, og det er noget, der hedder vagusnerveøvelser, som er den længste nerve, vi har fra hjernestammen og hele vejen ned, som også er en masse forskellige øvelser, man kan lave, som regulerer og beroliger den del af vores nervesystem, der hedder det parasympatiske nervesystem, som er den, der siger bare ro på.
Der
sker ikke noget.
Du er safe.
Mm. Du skal ikke passe på dit liv lige nu. Så selvfølgelig er de der øvelser rigtig effektive, men det kræver tid, når man har været så meget igennem. Mm. Altså når ens nervesystem er brændt sammen, og der står en tiger og råber og skriger op i din hjerne og tror, at alt er farligt, så skal der nogle
der,
gange nogle andre red.
Stoppe op og tænke over livet.
Nej, det er det ikke.
Og det er måske også der, medicinen kan være ret gavnlig.
Ja, det kan den.
At give noget ro, og så kan man begynde at arbejde og trappe ud.
Uden tvivl.
Ja. Men det er for sindssygt, at hun overhovedet har kontaktet dig, sådan noget social angst. Altså, det må jo i sig selv have været det vildeste.
Ja, det tror jeg også, det har været.
Hun skulle mestre alting, eller hvad hedder det? Ja.
Det tror jeg, det har været. Det har været så svært for hende, og det var også enormt svært i starten at sætte ord på ting. Mm-hmm. Altså, og bare at tale om, hvordan hun havde det. Fordi at når man ikke har været vant til at snakke med nogen om, hvordan man har det, hvilket der er rigtig mange, der ikke er. Altså, der er masser af mennesker, der slet ikke
har... Nyt.
Er det helt nyt overhovedet at snakke med nogen om, at man... Altså, bare det at få lov at være i et rum med en anden, der sidder og lytter. Altså, det er så uvant for enormt mange mennesker, at der sidder en og er nærværende, fordi det kan man næsten ikke engang rumme, når man har oplevet det stik modsatte meget i sit liv, ikke?
Er det fem års tragisk?
Ja, det er det.
Ja.
Ja, det er benhårdt, så det er mega sejt med dem, der egentlig faktisk rækker ud, der hvor at de næsten ikke kan eller tør, og tænker, jeg kan lige så godt lægge mig ned og dø i virkeligheden. Ja. Og det kan man jo godt forstå. Altså, jeg kan så godt forstå at sætte mig ind i, at når man har det så smertefuldt, at man egentlig ikke har lyst til at være her. Mm-hmm. Og
være sådan helt udbrændt.
Fuldstændig.
Altså, vi kan jo godt tåle de der angst-spikes i små doser.
Ja.
Men du kan ikke tåle at være i det hele tiden.
Nej, det kan man virkelig
ikke.
Det er helt åndssvagt. Altså, det er så...
Smadrer dig.
Man brænder helt sammen. Mhm. Så jeg synes nogle gange, er det imponerende at se, hvordan folk stadig formår at dukke op på en uddannelse og gøre ting. Og det er der mange af dem, der kommer hos mig, de er i gang med livet, men det er bare benhårdt for dem. Ja. Og de kan næsten ikke, men de gør det. Så på en eller anden måde er det også en krig i hverdagen, ikke? Altså at skulle hænge sammen og gøre helt normale ting, som at være sammen med andre mennesker, eller stå op om morgenen, eller tage skole eller på arbejde, ikke?
Ja, noget, som ikke bliver hyldet på samme måde som alt muligt andet, der er sådan meget synlige succeser, eller sådan, du har tabt dig meget, eller du har fået den her fede stilling, eller du har løbet maraton, eller rejst jorden rundt, eller hvordan det kan være. Altså, det der med sådan, wow, hvor er det vildt, at du har stået op i dag.
Ja.
Det mangler dig,
fordi
nogle gange, så kan det være vildere end en eller anden, der har løbet. Et maraton.
Det har du helt ret.
Altså sådan, fordi det bare er et system, hvor der er så få mentale penge ja. Tilbage,
ja.
At det er sådan helt
ja, det er
en kæmpe
så rigtigt.
Succes. Ikke?
Det er så rigtigt. Mm. Og det ser man ikke på folk. Du Nej. Kan ikke se det på dem, Nej. Hvad det er, de kæmper med på indersiden. Og det er jo så skamfuldt.
Ja.
Man har jo oplevet rigeligt af afvisninger hele sit liv. Og hvis man er vant til ikke at blive mødt på sine følelser, så er man jo skide bange for et eller andet sted også, at det er det, der skal ske med alle andre mennesker. Ikke? Så ja. Man er så vant til ikke at dele noget som helst. Ikke? Ja. Og så går man ind i sig selv.
Self-preservation ting.
Fuldstændigt. Ja. Ja, så går man ind i sig selv, og så bliver man jo depressiv og meget ensom til sidst. Ikke? Og det er også meget af det, jeg sidder med og arbejder med til dagligt. Også med mange, som ikke er vant til at gå i kontakt. Altså... Mm-hmm. Med dem, de også har omkring sig. Fordi der er jo også nogen, der har nogen omkring sig. Ikke?
Mm-hmm.
Men,
så tilknytning.
Ja.
Er det sådan et stort tema
ja.
Hos dine klienter? Det ja. Er, altså, er det svært at ligesom, relationsmæssigt og føle sig connected med nogen?
Helt sikkert.
Mm.
Ja, det er meget det, altså, der går igen. Det er, at det har været en utryg tilknytning. At det at være omkring andre mennesker i sig selv er svært. Fordi man er så vant til at blive afvist og forladt, så man har sådan en grundkerne følelse af, at man ikke må være der, eller at andre ikke kan lide en, eller at det ikke er trygt,
mm-hmm.
at man bliver forladt, eller siger noget forkert, eller gør noget forkert. Mm. Så selvværdet og tilknytningen går rigtig meget igen, altså, og hænger meget sammen. Ikke?
Ja. Så ensomheden kommer jo så også i spil der, ikke? Med at altså, hvis man ikke føler sig...
Præcis.
Det er jo godt, man rigtig gerne vil have, og virkelig ja. Ønsket at kunne
ja.
Connecte.
Ja.
Men det simpelthen er for skræmmende.
Ja.
Og så er ensomheden jo ligesom den der store misforståelse, at ensomheden handler om, at du ikke
ja.
Har mennesker omkring dig,
Præcis.
Eller at du er alene. Jamen, så, ja. Så gå ud og være blandt ja. Folk, eller ja. Du ved, ses med nogen, eller et eller ja. Andet. Jamen, du kan jo godt være ensom, selvom du ja. Sidder og har kæreste og børn ja. Og... arbejde, okay. veninder, venner, okay. whatever. Fordi
det
handler om den connection. Og du kan også ikke være ensom, fordi du alligevel har, altså, du har den der grundlæggende ja. Følelse af, at jeg er connected
ja.
Til nogen og noget.
Præcis.
Også selvom man måske ikke har et særligt stort socialt netværk og så videre. Ikke?
Ja.
Ja.
Det er fuldstændig rigtigt. Og jeg har selv kæmpet meget med ensomhedsfølelsen.
Mm-hmm.
Altså, den har været en stor del af mig og mit liv. Og er blevet meget
altså,
mindre.
Altså altid? Som du var barn?
Altid,
eller er det sådan, ja.
Ja. Altid, og jeg har jo også altid haft mennesker omkring mig, så det var også meget sådan det der med, det er netop sjovt, du siger det der, fordi der er rigtig mange af os, der går rundt og tænker, jamen jeg har jo mennesker, så jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg er ensom,
ja,
og det kunne jeg heller ikke engang,
ensom.
Jeg burde ikke være ensom, så det ja. Har jeg også tænkt meget over, altså for en del år siden, sådan, hvad fanden er det for noget, altså hvorfor går jeg rundt og har den der følelse af, jeg er bare mig, og jeg skal klare mig selv.
Mm.
Men det er jo også, altså jeg har haft masser af mennesker ind og ud af vores hjem, og gæster, og altså... masser af mennesker omkring, ikke? Og mine forældre har altid været der. Men hvis du på en eller anden måde følelsesmæssigt har været overladt nogle gange til dig selv, ikke? Og det skal nogle gange ikke engang være ret mange gange,
Nej.
Før at den følelse sætter sig i os børn, ikke? Eller i børn. Du kan sagtens have skønne, dejlige, kærlige forældre, men så har de haft en periode, der har været svær, eller de har svært ved at spejle dig i visse følelser, eller måske ikke kunne rumme, du blev ked af det. Og så ja. Måske bare har forsøgt at aflede din kederlighed, eller
mm-hmm.
ikke kunne lide, du blev vred, hvilket er nogle grundfølelser, mm-hmm. som alle børn er født med. Og det kan aflede, altså det giver jo følelsen af ensomhed.
Mm-hmm.
Og den er eksistentiel, den har vi alle sammen, så vi kender den alle sammen i en eller anden grad, fordi det hele handler om at være forbundet med nogen, og hvor mange gange i vores liv har vi ikke oplevet, at vi ikke var det, også i skole og
ja.
Alt muligt, hvor vi har mærket den der følelse, at vi var efterladt, eller vi ikke var med. På en eller anden måde, eller inkluderet, ikke?
Oh yes. Så udenfor.
Helt vildt.
Yeah.
Så om det er forældre, eller om det er institution, eller om det er venner, eller vi kender den jo alle sammen, mm-hmm. så det er et grundvilkår, men det der med at opdage, okay, jeg føler den inde i mig selv, og hvad er det, jeg gør ved den?
Mm.
Og mange år gjorde jeg ikke ret meget ved det. Altså, jeg har altid været sindssygt social og været ude i verden, men ikke rigtig at connecte ordentligt med folk, eller komme ind til det der, sådan, nu tør jeg vise min ægte sårbarhed,
mm-hmm.
og være ærlig.
Og vise, hvem du
Faktisk
er.
Faktisk være ærlig mm-hmm. omkring, at jeg også bliver bange, eller mm-hmm. at jeg bliver ked af det, eller jeg bliver såret, eller føler mig utilstrækkelig, eller hvad det er. Altså det der
du,
med,
du har haft sådan skjold på, eller sådan
ja,
facade.
Ja.
Ja.
Det kan man godt sige, at jeg på en eller anden måde har gået rundt og sådan bygget mig nogle strategier op,
mm.
som vi jo gør. Altså det der med, sådan, hvad er det, der hjælper mig i verden? Jamen, det er altså jeg får masser af opmærksomhed, hvis jeg er et givende menneske, og hvis jeg kan være der for nogle andre, så får jeg noget god feedback tilbage. Så man lærer jo sådan nogle strategier med at gøre en masse og være på en bestemt måde, ikke? Altså for at få noget. Så det er jo en form for facade, det kan man jo godt sige. Og så bliver man jo enormt ensom, hvis man ikke egentlig også giver den anden side plads. Mm-hmm. Hvor man også får sagt, prøv at høre, jeg sidder tilbage her og har en masse følelser, men jeg tør ikke rigtig sige det til nogen, fordi at hvad hvis de ikke spejler mig i det, eller hvad hvis jeg ikke bliver mødt i det, fordi at jeg har skulle klare mig følelsesmæssigt så meget selv, så jeg kender alt for godt til at få det der blik der bliver vendt væk. Eller. Og det er vi så sensitive. Vores hjerne husker det. Altså vores hjerne husker alle de gange, hvor vores forældre ikke bliver kigget på os, eller har fortravlt, eller selv været stresset, eller vi har kunne mærke på dem, de ikke kunne orke visse ting og sager. Så glemmer vi det aldrig. Nej. Så vi vil gøre alt i verden for ikke at opleve den samme følelse, den der barnefølelse af, at vi blev afvist. Ikke? Mm-hmm. Og det er jo det, vi gør som voksne. Så går vi rundt og holder os fra den afvisningsfølelse og lærer at klare os selv på en eller anden måde. Og så bliver vi ensomme.
Og tilpasser os og pleaser.
Ja, så får vi de der.
Siger, hvad andre vil høre.
Præcis. Ja. Alt det der.
Det er jo noget, der forstærker ensomheden.
Det gør det.
Ja.
Det gør det virkelig.
Ja.
Så det er...
Det har du nogle sådan, altså kan du huske nogle konkrete oplevelser, hvor den der ensomhed bare var så tydelig? Altså et eller andet sådan, så sad jeg på mit værelse der, eller så det var mens jeg var midt ude blandt folk, eller altså et eller andet i den dur.
Altså jeg fik stress for 8 år siden cirka, og det kom ret meget bag på mig, fordi jeg altid har været sådan en, der bare har kørt på og sådan haft det der overlevelsessystem. Lidt genetisk, tror jeg, fra min egen familie af. Det der med, vi skal bare klare os, og vi er ikke svage og sådan noget. Og det der med sådan lige pludselig, at man så ikke kan ret meget fra den ene dag til den anden, og jeg næsten ikke kan få vejret, og at jeg er bange for at gå ud i verden, eller at jeg ikke engang kan vaske tøj, eller vaske op, fordi hele min krop bare siger stop, og giver dig mega angst og panikangst, og lige pludselig så rendte jeg rundt og var bange for om jeg fejlede alt muligt, og fik kræftet med sådan noget mammografi-scanning og alt muligt, fordi jeg bare følte, jeg havde ondt alle steder, og nu havde jeg brystkræft, eller nu havde jeg dit, eller nu havde jeg dat. Og det der med at sidde og være så ramt lige pludselig, og så skamme sig over, at man er svag, det var ensomt, fordi jeg ikke var vant til at være svag. Og så lige pludselig, så skulle jeg fortælle hele verden, inklusiv min egen familie, som jeg ser som nogle af de stærkeste. Og som selvfølgelig også har sårbarhed og skrøbeligheder, men det har vi ikke været så gode til at give nok plads.
Nej.
Så det der med sådan at stille sig op og sige, nu er jeg en grøntsag, og jeg ved ikke, hvad fanden der sker med min krop, og jeg ved ikke, hvorfor jeg har det så dårligt. Det var mega... Altså, der kunne jeg bare mærke ensomheden for vildt. Og det der med, at vi på en eller anden måde... stadigvæk samfundsmæssigt, er det sådan en skamfuld følelse, det der med at være stresset.
Ja.
Så er man svag, på en eller anden måde, og det er faktisk de stærke, der bliver stresset. Altså det er dem, der har klaret allermest.
Ja. Og det er jo, som regel, så går folk ned med stress, fordi de har været for stærke.
Yes.
De har klaret for meget i for lang tid.
Ja.
Hvis de havde tilladt sig selv at have været svage tidligere,
præcis,
så var de ikke gået ned med stress.
Det er det.
Fordi at det ligesom... Okay, men stress er en ufrivillig reaktion. Der er jo ikke nogen, der siger, nå, men jeg tror sgu gerne, jeg vil give den gas de næste 3 år, sådan, så jeg kan gå rigtig meget med stress.
Ja.
Det er sådan en god plan.
Præcis.
Men det har været en overlevelsesstrategi. Det har været at være der for nogen. Være der, altså gøre alt det, som man føler, der man skal for at kunne få lov at være her. Og altså hele det der ting, der er motiveret af angst.
Præcis.
Og ikke er fordi, at det er spændende eller det er fedt.
Ja.
Og at man så ligesom er udbrændt.
Ja.
Og det er jo noget af det, altså, man kan sige, der er altid de der 2 veje at gå, som handler om, skal vi snakke om det er svagt eller ej, eller skal vi slutte fred med ordet svag?
Ja.
Og det er altid, altså du ved, der,
ja.
Der er fordele og ulemper ved begge dele.
Ja, hvad tænker du?
Det kommer an på, hvem man er, og hvad man er i, fordi hvis det hele skal handle om, nej, du er i hvert fald ikke svag. Og det er egentlig også det, vi sidder og gør nu, ikke? At sige, men nej, men det er fordi, du har været for stærk.
Ja,
det handler ikke om at være svag. Den er fan af, til tider.
Ja.
Men den har en skrøbelighed,
ja,
som handler om, at man så bliver ved med at være bange for at være svag.
Ja.
Giver det mening?
Altså, ja, det gør
så,
det.
Men man bliver ved med at være sådan, nej, det er du i hvert fald ikke, og man skal ændre sig til, ja, selv, og så tale sådan, at jeg er altså i hvert fald ikke svag, og ja, jeg er stærk og sådan noget. Så bekræfter du, at det er forfærdeligt at være svag.
Ja, præcis.
Og det vil sige, at du kan hele tiden blive ramt på den, enten i at oversætte et eller andet, ja, til, okay, så er svag, eller at, ja, nogle andre siger det, ikke?
Og det er jo også, anerkender man jo bare ikke, altså det, der er ikke særlig meget anerkendelse på den side der, af hvordan man egentlig, ens selv og hvordan man har det. Det er jo mere at booste en selv i virkeligheden til at blive,
ja,
stærkere, eller,
ja,
hvad
kan man prøve at fjerne skammen af, ja, at være svag,
præcis,
ellers,
ja,
ved at sige, det er du ikke.
Ja.
Men den anden, den er sværere at arbejde med, den har så ikke den skrøbelighed.
Ja.
Hvis du slutter fred med at være svag, hvis du siger, ja, jeg er svag, ja, hvad så?
Ja, præcis.
Eller sådan, det er jeg også, altså sådan, ja, jeg er også svag,
ja,
jeg er også stærk, jeg er også modig, jeg er også pisse bange, jeg er også, altså du ved, at det er bare sådan en, ja, ja, det er bare en del af, hvem jeg er. Eller på anden måde gør, at det ikke er farligt,
ja,
hvis nogen tænker, at du er svag, eller hvis, præcis, du selv tænker, at du er svag.
Ja.
Det er jo noget, som er, altså det tror jeg er det stærkeste, fordi så er du beskyttet, no matter what,
ja,
også fra andre, der bruger det mod dig.
Ja.
Og de kan sige, nå, og du er gået ned med stress, nå, ja, kæft, hvor er du svag.
Ja,
ja, det er rigtigt.
Ja.
Og så behøver man ikke,
ja,
så er der ingen magt, ikke, som de har, nej, længere. Men det er sværere, fordi det er så indgroet i os, at det er noget farligt. Det må, ja, man i hvert fald ikke være.
Ja, netop.
Og altså for nogen, der vil det være, måske for dig vil det være ekstra svært, hvis, ja, du altid er sådan, vi er stærke, og,
ja,
vi gør noget ved tingene, og vi er handlekraftige, og vi, ja, altså, du ved, hele tiden, præcis, gang.
Præcis.
Så er svaghed måske, der er meget langt hen til at, ja, at kunne slutte fred med
helt
at
sikkert,
det, ikke?
Helt sikkert. Ja. Men jeg giver dig fuldstændig ret, Katrine, fordi det er også det, der har givet mig ro og fred i sindet.
Mm-hmm.
Det er faktisk den der fuldstændig accept og anerkendelse af, at det er vi mennesker, og det er jeg også.
Mm-hmm.
Og jeg kan godt rumme den sårbarhed nu. Mm-hmm. Jeg kan godt rumme, at jeg også er svag. At jeg er skide følsom. At jeg ikke altid er okay.
Mm-hmm.
Og jeg ikke altid har super meget energi, eller jeg ikke altid lige er på duberne, eller har lyst, ja, til ting. Eller, altså, fordi jeg er også skrøbelig.
Mm-hmm.
Og det er okay, fordi det er både en del af min historie, men det er også en del af det at være menneske.
Ja.
Altså, så den der, det tror jeg virkelig, man kommer langt med at komme til en eller anden form for en accept af, at det er man bare.
Mm.
Og så er man alt muligt andet også, fordi vi er så, præcis, mange, vi har så mange forskellige sider. Vi skifter.
Du er aldrig kun én,
nej,
ting.
Altså, nej.
Så i morgen er du noget andet. Og
100%.
Du kan også være flere ting samtidig. Og,
100%.
Altså, og i virkeligheden, så er det jo sådan.
Og i løbet af en dag kan du være mange ting. Altså, jeg kan, ja, huske, da, præcis, jeg gik, mig og min ekskæreste, vi gik fra hinanden. Og jeg startede virksomhed nogenlunde på samme tidspunkt. Jeg var jo i hjertesorg. Og sad og sagde til min terapeut, jeg kan sgu da ikke tillade mig at have klienter, når jeg nærmest sidder og græder, inden jeg går ud af døren.
Mm-hmm.
Fordi jeg selv har mit eget. Og så sagde hun sådan, jamen Rosa, det er jo det, altså, det er jo netop det, du godt kan.
Mm-hmm.
Fordi du er jo ikke kun det.
Nej.
Du er jo ikke kun i sorg. Du er også en terapeut. Og det giver dig også noget at komme ud af døren. Mm-hmm. Og gøre det, du er god til. Og, ja, det, du godt kan. Så man kan jo være, altså man kan jo både være hende, der er pisseked af det derhjemme, ikke?
Mm-hmm.
Og har sit eget at kæmpe med, og så kan man gå ud i verden og være en, altså en stærk, ja, terapeut, der møder op på arbejde og hjælper andre mennesker, ikke?
Ja.
Fordi det er det, vi gør.
Ja, det er også, ja.
Det er jeg også. Altså, ja. Så det er jo det der med at acceptere, at vi er jo det hele.
Ja.
Altså, vi er jo faktisk det hele.
Ja, og den kæmpe styrke i at kunne omfavne,
ja,
at vi har mange kvaliteter på godt og ondt.
Præcis.
Og vi behøver ikke at være så bange for,
nej,
at erkende det. Eller sådan. Nej. Og når man først erkender det, så kan der komme sådan en helt ny, ja, lækker
helt,
følelse af
helt
at være
vildt,
fucking,
ja,
uovervindelig. Ikke? Fordi, ja, eller sådan,
ja, fordi så er det, så er det ikke så farligt.
Er ikke, folk er ikke så farlige længere.
Nej.
Fordi de kan sgu ikke rigtig komme med noget, hvor jeg,
nej,
er sådan, nej, det er i hvert fald ikke. Fordi de kommer til at have ret.
Ja.
Ja. Altså nogle gange så er jeg mega egoistisk.
Ja.
Nogle gange så er jeg, du ved, mega uegoistisk.
Ja.
Nogle gange så er svag, nogle gange så er stærk, nogle gange så er, ja, dum, nogle gange så er klog.
Ja.
Alt det der, ikke?
Og det er de også.
Og det er de også, ja.
Det er de jo også.
Ja.
De er også alle de der ting, ikke?
Ja.
Det er jo bare, er man i kontakt med det?
Ja.
Ved man det?
Ja.
Eller vil man kun være et slags menneske? Og det er en superhelt.
Ja.
Og det er jo det, de fleste af os gerne vil være.
Som er det skrøbeligste,
som,
at skulle leve op til at være.
Som er det mest fucked up, for at sige det mildt, og skulle leve op til, ikke?
Ja.
Og det kan vi jo ikke. Altså, jeg kan huske, da jeg læste psykoterapeut, jeg græd ikke de første 2 år i klassen. Mm-hmm. Og de fleste i klassen havde...
De havde haft deres ture,
ja, og grædt på kryds og tværs, og vi har jo haft undervisning i hestesko og gruppeterapi og så videre. Arbejdet meget med os selv. Og jeg sagde sådan til min terapeut, hvad fanden er der galt med mig, mand? Altså, jeg kan jo ikke... Jeg kan sidde og snakke om mine følelser rationelt, men jeg...
Du mærker dem ikke.
Men jeg mærker dem ikke.
Nej.
Og jeg kan ikke græde. Mm. Har det været så slemt? Og så hun sådan, du har nok bare brug for din tid. Altså, sådan, det tager noget tid at komme derhen, hvor du giver slip, og hvor det er okay at stole på, at der er nogen, der griber dig.
Ja.
Og det tager tid.
Ja.
Og det kræver nogle gange en anden persons nervesystem, og at du ligesom har nogen at læne dig op af, som kan hjælpe dig til at få adgang til at give slip.
Ja.
Og være i din sårbare følelse og acceptere, at de er der. Mm-hmm. Og anerkende, at de er der. Og de ikke er farlige. Fordi mange af os har det sådan, det har været så ubehageligt for os at være igennem alle de ting, vi har oplevet. Mm-hmm. Så vi har jo parkeret vores følelser så meget, at vi ikke engang har adgang til dem eller mærker dem. Mm. Og så gør det jo også, at det bliver farligt for os at være ked af det. Ja. Altså fordi vi nærmest rører ned i sådan en overvældelsesfølelse, hvor vi svømmer rundt og bliver bange.
Ja,
når vi mærker, at vi er ked af det, ikke? Så får vi panik over, at vi er ked af det. Så bliver du bare en helt depressiv følelse, vi river os selv ned i.
Men
vi
skal bare lukke af, lukke ned.
Fuldstændigt.
Ja, få det væk.
Få det væk. Men i bund og grund, hvis man lærer at kunne rumme sin kederlighed, så er man nået rigtig langt. Ja. Altså hvis man kan rumme og være i sine følelser, uden at gå i panik over den, uden at blive bange.
Ja, vrede.
og vrede også for den tages skyld, præcis.
Nej, ligesom med de to store der, ikke?
Jamen, det er det virkelig.
Ja.
De er sunde begge to, kan jeg sige.
Og kæft, det har taget lang tid for mig at
nå
til at kunne rent faktisk være i vrede.
Ja.
Det der med det, altså,
at det er okay at være
før,
i
ikke?
Det.
Men sådan, du ved, det bare lige skipper over til, at jeg begynder at græde,
ja,
fordi at jeg... Det der været noget, det kan jeg slet ikke være i.
Nej, det er helt forbudt.
Det der med at begynde at være sådan, at holde fast, og kunne bruge det som sådan en, hey, der er noget her, jeg skal lige sætte nogle grænser her, jeg skal lige...
Præcis.
Nej, det der, det er ikke i orden.
Jo. Det kan noget, kan det ikke?
Det er lækkert.
Det er så fedt. Ja, for man bliver sgu, altså det hjælper også på selvværdet helt vildt meget, fordi i bund og grund, mange af os har byttet rundt på vores følelser, sådan, så når vi egentlig bliver vrede, og noget går over vores grænser, så bliver vi ked af det og vender det indad, og har en tendens til at sige til os selv, det er fordi, der er noget galt med mig. Mm-hmm. Men hvis vi egentlig sådan begynder, som du nævner der, sådan at opdage, jamen jeg bliver vred, fordi noget ikke er okay for mig, eller noget går over mine grænser, og jeg må gerne have det på den her måde, uden at gøre mig selv i tvivl om, om jeg må have den følelse.
Ja,
og være i stand
kan jeg godt tillade mig vred, være vred over det her, eller
ja,
det må jeg godt sætte grænser?
Det kan
men det kræver også, at selvværdet siger, det er du værd. Ikke?
Altså, præcis.
Fordi hvis selvværdet er helt i bund, og det er bare sådan, nå, men du er jo altså, du er lige meget.
Ja.
Eller sådan, det, så er vrede jo slet ikke noget, der er tilgang til, fordi
nej,
der er du nødt til at have en eller anden form for grundforståelse af,
helt rigtigt,
at jeg er ikke en, der skal trædes på.
Mm.
Jeg har ret til at blive behandlet ordentligt.
Præcis.
Jeg har, jeg har ret til et godt liv, og så videre, og så videre, ikke? Den der vrede, der skal beskytte dig.
Helt sikkert.
Hvis der ikke er noget beskyt, så er det fandme svært at
få adgang. Og det, man mærker den heller ikke.
Mm.
Altså, der er mange, der ikke har adgang til vrede, eller overhovedet ikke kan mærke deres vrede.
Ja. Og magtesløshed, så bliver det sådan den faste følgesvend til, at når der er et eller andet, så fordi angsten blokerer fra, at jeg kan overhovedet ikke på nogen som helst måde sætte grænser, eller synes, at det er uretfærdigt, eller altså whatever. Og så bliver jeg bare passiv.
Fuldstændig.
Og sådan handlingslammet og magtesløs. Ikke?
Præcis.
Og så må man ligesom bare affinde sig. Eller
og det er en så ubehageligt. Det er så ubehageligt at være så fastlåst i sin egen krop og sit eget system, fordi man på en eller anden måde bare ikke føler, at man kan rykke sig nogen som helst steder.
Er det virkelig... jeg vil til hver en tid hellere gå super langsomt mikroskridt fremad, men bare fremad hele tiden.
Ja.
Inden jeg vil stå fast.
Ja.
Og så kan det godt være at tage du ved, kæmpe kvantespring, eller hvad fanden hedder, ikke du ved.
Ja, ja.
Men jeg kan ikke klare sidde fast.
Nej.
Og ikke kunne komme nogen vegne.
Nej.
Det er simpelthen det mest angstprovokerende for mig.
Ja.
Hvis der bare er en eller anden form for udvikling, så er det ligegyldigt.
Hvad det
er. Hvor stor, hvor langsom og så videre.
Ja.
Bare jeg kan mærke, at jeg ikke sidder fast.
Ja.
Ja.
Men den er også skide ubehagelig, og det er også meget det, som jeg har med at gøre til dagligt. det er den her fastlåsthed, og den hænger rigtig meget sammen med depression. Altså, fordi det er jo et symptom på, at, at man er deprimeret i en eller anden omfang, ikke?
Ja, ja.
Fordi at man på en eller anden måde ikke føler, at der er nogen vej, eller der er noget, man kan gøre. Og kroppen låser, og man dissocierer, hedder det. Altså, at man på en eller anden måde forsvinder fra sig selv.
Ja.
Hvor at man bliver numb.
Ja.
Og ikke kan noget. Og det er jo en eller anden forsvarsmekanisme, som prøver at gå ind og ligesom beskytte dig fra.
Ned, ja.
Og blive altså skuffet, eller afvist, eller ikke at lykkes. Ikke? Så i stedet for at gå ud og gøre et eller andet, i stedet for at gå ud og tage kontakt til den og den person, eller ringe til det job, eller hvad det så er helt konkret, så er man så bange for, at man ikke kan, og ikke
og man kan
fejle.
Man kan heller ikke vælge det fra, eller sådan sige, jamen nu sidder jeg lige i det her, eller altså sådan, man kan bare ikke tage nogen valg.
Mm-hmm.
Det er sådan en, at der er ikke adgang til noget som helst.
Nej.
Og det, fuck man, det,
det er
jeg vil til
hver
tid hellere have angst, end jeg vil depression.
Ja. Det er meget,
det er det mest...
Det er en meget invaderende, det er meget ubehagende.
Ja. Det har jeg aldrig haft en rigtig depression. Nej. Jeg har bare haft sådan nogle depressive perioder af mit liv, hvor at det der med, jeg bare føles, alt var ligegyldigt.
Ja.
Der var, altså, og det er også noget, der minder om sådan en eller anden form for opgivenhed.
Helt sikkert, ja.
Der er ikke nogen muligheder, og jeg har fuldstændig sort, mørkt sind, og altså, at alt ved mig er forkert.
Ja, præcis.
Alt ved mit liv er forkert. Mm. Det hele er sådan... Og det... Altså, bare at have prøvet sådan en lille smagsprøve af det. Nej.
Men det kender jeg så godt også, Katrine, det der. Det er så almindeligt. Og det skal også lige sige, at man behøver heller ikke have været helvede igennem for at mærke de depressive perioder eller depressive tendenser. Fordi det er så menneskeligt med alt, hvad vi oplever nu om dage og den verden, vi lever i, hvor at vi skal kunne så sindssygt mange ting, som vores hjerne på ingen måde egentlig oprindeligt er gearet til. Ja. Selvfølgelig har vores hjerne udviklet sig siden dengang, hvor vi var lidt urmennesker. Ja,
men ikke nok.
Men ikke nok til det, som vi forventer af den.
Ja.
Så vi er jo kæmpe meget på arbejde. Ja, så der er jo ikke noget at sige til, at vi bliver...
en mismatch.
Der er noget galt.
Ja.
Altså, så vi alle sammen kommer til at opleve i perioder at have det depressivt, eller være fastlåst, fordi det kammer over det for meget. Ja. Vi forventer for meget af os selv.
Ja. Og det med alarmsystemet, at det bare har været i gang for længe, så nu bliver der bare...
Så brænder man sammen, så bliver man jo låst. Bare... På et eller andet tidspunkt bliver man jo opgivende og håbløs, og tror ikke på, at man kan lykkes. Mm. Altså, basically, ikke? Mm. Og det
er den farligste.
Den er ikke
god. Eller sådan den der utilstrækkeligheds... Hvis man bliver overbevist om, at jeg ikke er noget værd, eller jeg er forkert, og så videre, så er der jo ikke andet tilbage, end at prøve at blive rigtig og skjule, mens man bliver det.
Ja.
Og det er bare grundlæggende, at det er så hårdt et liv.
Det er mega hårdt. Ja, fordi det...
Man er måske tæt på en fristende tanke at give op, ikke?
Jo, helt sikkert, fordi... Hvis du så netop, som du siger det der med, så går man ud i verden og spiller skuespil, ikke? Mm-hmm. Og så hænger man ud med alle vennerne, og man sidder der, og et eller andet sted, så er man sådan, jeg må gerne være her, men jeg må ikke være her, så jeg gør alt det der, som jeg har lært, jeg skulle gøre, ikke? Det er så hårdt at gå hjem, og så være den eneste i verden, der ved, at det der, det er ikke, jeg er ikke reel. Mm.
Og der kommer ensomhed.
Yay! Altså, det er så hårdt at gå rundt og have det sådan. Uh-huh. Og det er der bare rigtig mange af os, der går rundt og har det på den måde, og ikke kan være os selv i bund og grund.
Uh-huh.
Og det er også noget af det, som jeg arbejder rigtig meget med mine klienter, det er at skabe kontakt.
Uh-huh.
At kunne få en tilknytning til nogle af de mennesker, der er omkring. Uh-huh. Og være i stand til på en eller anden måde også at kunne række ud og være i kontakt. Uh-huh. Selvom det er så farligt at være i kontakt, er det det eneste, der hjælper. Det er simpelthen det eneste i hele verden, der hjælper os, det er, at jeg kan tage telefonen og ringe til min veninde, når jeg kan mærke, at jeg er ked af det over et eller andet.
Ja.
I stedet for at gå og æde den, som er en del af mit mønster, og som jeg stadig har tendens til at sige, jeg tager den bare selv.
Jeg klarer det selv.
Jeg klarer det selv. Uh-huh. Men det, at jeg kan tage telefonen nu og ringe og sige, jeg er faktisk ked af det. Uh-huh. Har du lige noget tid, eller jeg lige kan skrive en sms og sige, kan du lige lytte, fordi lige nu har jeg faktisk bare brug for at sige nogle ting. At kunne gøre det, og sidde og græde i telefonen, og kunne rumme, at jeg er svag i gåsøjne, ikke? Som præcis, vi talte om før. Det er så vildt, hvor meget det regulerer vores nervesystem. Fordi vi lige pludselig er vi ikke ensomme, og så er vi i kontakt. Og det er det, der gør, at vi kan holde ud og være med os selv. i verden, og med alle de følelser og de oplevelser og dårlige dage, vi også har. Ja. Det er, at vi kan holde ud at være her, hvis vi kan tage det rør der og ringe til nogen og sige, hallo. Ja. For så kan vi ånde igen. Ja.
Og så er der lige lidt overskud til, at man så kan gøre noget.
Præcis.
Og at man decideret føler, at man har noget at gøre.
Altså, netop at leve for.
Jeg kan handle.
Præcis.
Jeg kan rent faktisk ringe.
Ja.
Jamen, jeg kan også lade være, men bare det, at det er en mulighed. Fordi det er ikke en mulighed, så længe at angsten siger, selvfølgelig skal du ikke ringe til nogen. Er du sindssyg? Altså, ja. Så finder de jo ud af, at du er svag. Så finder de ud af, at du ikke bare kan klare dig selv. Og ej nej, det er livsfarligt.
Nå, okay.
Ja. Så har jeg ikke rigtig nogen valgmuligheder her. Ja.
Og det er den der, man skal være bevidst om. Mm-hmm. Fordi den side vil blive videre at trække en.
Ja.
Den ligger så stærkt inde i en, hvor man har så lidt tendens til at køre med den der angst der.
Og lade være at gøre. Man stoler fuldstændig blindt på den og siger, selvfølgelig.
Ja.
Nå ja, men selvfølgelig kan jeg ikke det.
Nej. Altså, selvfølgelig kan jeg ikke det, og selvfølgelig går det galt.
Ja.
Selvfølgelig mister
jeg
venner.
Det er det, man skal til at udfordre. Ikke?
Det skal man virkelig udfordre.
Det er en følelse, eller det er nogle tanker, eller altså sådan, det er ikke virkelighed.
Ja.
Jeg kan rent faktisk godt begynde at udfordre det. Og bare det at ligesom sætte spørgsmålstegn ved det, det er i hvert fald for mig har været fuldstændig altafgørende.
Ja, det kan det virkelig være.
Ja. Okay. Ja. Har du flere, altså vi har lidt tid tilbage, har du flere af sådan de her, jeg synes jo det er så spændende at høre historier fra folk, der har klaret sig igennem noget, der bare er fucking brutal.
Ja, vanvittigt hårdt.
Ja. Ja, har du flere af de her, nu nævnte du hende, du har nu, men er der andre af sådan nogle klienter, der bare virkelig står tydeligt i din hukommelse?
Jamen det er der. Der er for eksempel en, som har været udsat for overgreb.
Mm-hmm. Seksuelt overgreb.
Ja, seksuelt overgreb af sin bedstefar.
Så,
morfar, tror jeg, incest, det var faktisk.
Så?
Ja, det var det er incest. Og hvad hedder det? Og hun kom også med meget sådan, hvad kan man sige, den her frygt for sine egne følelser, altså angsten for, hvad er det, jeg mærker, og den der sådan grundlæggende selvværds, altså, hvad tænker de andre, hvordan navigerer jeg i det her? Sådan. Mm. I virkeligheden er hun en ret handlingskvinde, som altid har været meget i gang med en masse ting, men det fodrer jo også en masse stress, og det at være i gang er også en måde at prøve at
undgå
at mærke sig selv. Ikke? Ja. Så i virkeligheden også bare det der at opdage, hvor meget at når det så kommer de der skyld med et eller andet, nogen har sagt eller nogen har gjort, som sætter sig så meget i vores system, eller i hendes system, og forstå det og få en selvkærlighed til sig selv, og en kontrol ved på en eller anden måde at få arbejdet med det lille menneske inden i hende, der bliver ramt på et gammelt sår, og som hun godt selv kan gå ind og regulere og berolige.
Hun kan være den voksne over for det indre lille barn, som har brug for en voksen.
Ja, præcis.
Ja.
Og det har hun virkelig lykkes med. Og hvad hedder det? Altså man kan sige, en del af det er jo selvfølgelig også at kunne gå ud og være i kontakt med sin partner og sin kæreste og vise flere af de sider, i stedet for at trække sig, fordi mange af mønstrene er ofte, at vi trækker os, så bliver vi undvigende i vores kontakt. Mm. Men i stedet for sådan at gå ud og så bede om noget af det, man har brug for i den relation, man er i, der skete der også en hel masse ting for hende. Men overordnet det der med sådan at se, at hun, at der skete så mange ting i den proces, hvor hun gik hos mig, som handlede rigtig meget om sådan selvværdet og forstå ligesom sine egne mønstre og hvordan man kan regulere sig selv og tale bedre til sig selv og være bedre for sig selv og få en styrke i kernen af, at man ikke vælter.
Ja.
Jeg tror i bund og grund er det handler om følelsen af, at hun ikke længere væltede, når der skete ting.
Ja.
Og nu har hun lavet faktisk en rigtig fin, sendte mig en besked for ikke så lang tid siden, hvor hun har født en søn.
Ja.
Og skrev bare tusind tak for alt, hvad jeg har gjort, og hvor meget en stor hjælp og jeg har været for hendes proces. Og det er jo, det er jo ret vildt, at hun er der i sit liv nu, hvor hun så har et barn, og hun skrev, at hun føler, hun kunne rumme alle de følsomme ting, der følger med i det at blive mor, og alle de svære ting, der også er, at hun sådan havde en grundfølelse af, at hun nok skulle klare det med hende og hendes partner, og i hende.
Oj.
Og det er jo stort et eller andet sted, når man sådan på en eller anden måde kommer, og hun havde også arbejdet i terapi med sig selv, før mig, så hun kendte godt til det at gå i terapi, så hun var egentlig ret langt i forvejen, men det der ekstra stykke arbejde, at se den udvikling, det er altså ret fint på en eller anden måde, når man har oplevet så meget svært i sit liv.
Den når du siger tillid til, at altså, hvad end der sker, så skal jeg nok klare den.
Præcis.
Altså, hvis man har den, så det påvirker også enormt meget, hvordan man så går til opgaver, ikke?
Helt sikkert.
Så sådan, jamen, jeg regner med, at jeg klarer det.
Jeg regner med, at jeg kan det her. Og det er okay, hvis jeg vælter lidt, ikke? Det er okay, hvis jeg bliver lidt ked af det, eller bange. Men jeg bliver ikke så bange for at være bange.
Ja.
I virkeligheden.
Og så tager vi den der.
Ja.
Og så, nu er det her, så tager vi den.
Ja.
Men hele tiden. Men jeg ved, altså, jeg skal nok klare den.
Ja.
Det
er en vild følelse, tror jeg.
Det er sådan noget forventning. Forventningsmestring. Mestringsforventning.
Ja.
Kalder man det? Self-efficacy eller noget. Tror jeg.
Ja.
Nu er jeg jo ikke.
Nej.
Jeg er jo ikke helt inde i det, men. Altså noget med, hvad.
Mestringsstrategier, tænker du på?
Jamen sådan forventning til, om du kan mestre en opgave,
er
fuldstændig altafgørende for, om du kan mestre den.
Ja, helt
sikkert. Så hvis du går ind i det med sådan en tvivl og en mislid, og siger, men det der, det ved jeg, det kommer jeg ikke til at kunne, så er det ret sikkert, at du ikke kommer til at kunne det.
Ja.
Men hvis du går ind i det med sådan en.
Er det også lidt det samme som posttraumatisk vækst?
Pas.
Okay.
Jeg er slet ikke.
Nej. Det er også en eller anden måde, hvorpå at man ligesom godt kan klare, at man kan vokse i det pres, man egentlig har været udsat for på en eller anden måde. Men det er måske i virkeligheden noget andet. Ja.
I don't know. Jeg er jo droppet ud af psykoterapeut.
Ja, for du har jo gået på samme skole,
hvor jeg
har
læst. Ja. Og jeg er droppet ud, inden jeg overhovedet havde klaret et år.
Ja.
Og det kan være, jeg skal fortælle, hvorfor.
Ja, det må du.
Nu er det jo også lige.
Ja, kom.
Passer jo godt med, at det er dig.
Ja.
Ja, men det startede, når man, du kender til det, man har nogle grupper, nogle mindre grupper på holdet, som man ligesom skal mødes med mellem de her moduler.
Ja.
Og den gruppe, jeg havde, der, den første gang, vi havde de her grupper, der skal man ligesom lave sådan en kontrakt omkring, hvordan vil vi samarbejde. Hvad er det for nogle ting, der er vigtige? Og vi blev alle sammen enige om, at det var rigtig vigtigt med ærlighed. Det var vigtigt, at man sagde tingene, når der var noget til den person, og ikke bag om ryggen eller til andre.
Ja.
At man, altså vi kaldte det svisken på disken, at man, selvom man ikke ved, hvad det er, så kan man godt sige det. Man kan sige, der er et eller andet i dag, jeg ved ikke helt, hvad det er.
Ja.
Eller, I skal bare lige vide sådan og sådan, jeg er ikke nået frem til, eller jeg tror godt, eller altså, alt tvivlen, det er også fint.
Ja.
Men ærlighed, det er bare så, det er så vigtigt for mig. Mm. Og så havde der været, der havde været to moduler, hvor jeg ikke havde været der. Mm. Det ene modul, der var jeg i retten. Der skal man ligesom møde op, når man bliver sagsøgt. Det andet modul, der havde jeg corona, så jeg måtte ikke komme. Så det handler ikke om, at jeg ikke har ville. Nej. Jeg rigtig gerne vil komme til de. Og det var skammemodulet og vredemodulet, ville jeg rigtig gerne have været på.
Ja.
Og så samtidig så er der så nogle andre i gruppen, der så heller ikke, altså en, der ikke havde været der, de to moduler, og en anden, der stoppede, eller et eller andet.
Mm.
Og så bliver jeg ringet op af underviseren, som siger, er du okay?
Ja.
Og jeg tror, hun snakker med retssagen og siger sådan, ja, det var fandme en hård omgang, men puha, et eller andet. Og så er hun sådan lidt uforstående og siger, Nej, jeg mener, at jeg kunne forstå, at I har virkelig mange problemer i gruppen.
Ja.
Og så var sådan, har vi det?
Ja.
Okay, det er ikke noget, jeg er blevet involveret i.
Nej.
Og så var der bare en masse mærkelig sådan, kommunikation i vores messenger-tråd af, at den ene af dem sagde, at jeg kommer ikke næste gang til vores møde, fordi jeg kan ikke se en pointe i, at vi har den her gruppe.
Nej.
Og det er obligatorisk, det er jo sådan noget, vi skal jo have de der møder, og jeg vil gerne høre, hvorfor, og det ville hun ikke fortælle. Og så var de to, der var ligesom, havde været til det modul, og de synes ligesom, fordi mig og hinanden ikke havde været der, så kunne vi ikke rigtig bruges til noget. Og, og da jeg spurgte ind til det, så var det sådan noget, jeg har respekteret at du ikke kom. Ja. Så nu skal du også respektere, at jeg ikke skal forklare om alt muligt.
Ja.
Hvor sådan respekterede det, altså, jeg måtte ikke komme, altså, hvad er det, ja. Jeg forstår ikke. Og så sådan at blive lukket ned med sådan en, vi skal ikke snakke om det her i gruppen.
Nej, det er også ubehageligt.
Og så er sådan, okay, så I vil ikke mødes, og I vil heller ikke snakke om det i gruppen.
Nej.
Hvordan skal vi så løse snakke om det?
Ja.
Altså.
Det er da også.
Og så det, jeg ved ikke, det de her ting, det er, at så går vi de her 3 uger og venter på, at vi skal have det der modul, og så skal vi slet ikke, altså, enten skal vi ikke snakke om det, eller også så skal vi til at tage det op med hele holdet, og skulle ligesom bruge deres tid. Jeg synes, det var mærkeligt, og jeg ligesom, for mig er det meget vigtigt, at vi tager
helt
de her ting op.
Jamen, det skal man da også. Man er nødt til at snakke om de ting, der foregår.
Ja. Ja. Og det var meget grænseoverskridende for mig, at blive lukket ned på den der måde, da jeg begyndte at spørge ind til det. Siger, du skal ikke skrive mere herinde. Og sådan, den ene skrev, at ej, hvor er du ubehagelig nu. Ja. Nu skal du stoppe.
Ja.
Og hvor jeg var sådan, men
det er da frustrerende.
Og så havde vi, så brugte jeg en masse tid på at sige til hende, at den ene af dem, som ikke ville med til møde, siger, vil du ikke godt komme til det her møde?
Ja.
Nu er det ikke for at lave de her øvelser og så videre. Nu er det for at løse den her konflikt.
Ja. Ja.
Og ligesom tage ansvar for vores gruppe.
Ja.
Skal vi ikke mødes og snakke om det her?
Ja.
Og til sidst så ender hun med at sige ja. Men så siger den anden, jeg har altså ikke rigtig tid til at mødes. Og så prøver jeg over til hende og siger, vi har alle sammen meget travlt, men er det her ikke ret vigtigt?
Ja.
Altså er det ikke vigtigt, at vi lige tager sig af hinanden her?
Du har virkelig forsøgt at række ud, altså.
Ja, det prøvede jeg. Ja. Og til sidst så ender hun, altså det var meget kryptiske svar, hvor hun sagde, jo, men vi kan da godt mødes og lave øvelserne. Så var jeg sådan, nej, det handler ikke om at lave øvelserne.
Nej.
Det handler om at tage sig den her konflikt. Ja. Og siger hun igen, ja, det skal nok blive hyggeligt, men jeg synes bare, at det er sådan, jeg tror heller ikke, det bliver hyggeligt.
Nej.
Så har du ikke helt forstået, hvad vi skal, fordi det bliver ubehageligt, ikke?
Altså.
Så ender det med, at hun ikke svarer ind til dagen før, eller sådan aftenen før, og siger, okay, vi mødes. Mm. Og det irriterede mig også, det der med ikke at få svar, når
klart.
Hun ser mine beskeder. Nå. Og så har de så kontaktet lærerne, og det viser sig så, at de har, og det var også en ting, jeg blev rigtig vred over, det er, de har taget de her ting op på holdet. Så de har snakket om, hvor frustrerende det var, at vi ikke var der, hvor, altså sådan, at det nærmest var traumatisk for dem, at vi ikke var mødt op. Jeg forstår slet ikke, hvad det er, der er sket. For jeg har jo ikke fået noget at vide.
Nej, det var klart.
Og der er ikke nogen, der har sagt noget til mig og siger, hey, du var der i dag, hvordan er det, kommer du næste gang? Ja. Eller kan vi mødes lidt ekstra, så vi lige kan catch up, whatever.
Ja, ja.
Men det der med at tage tingene op flere gange på holdet, og have flere samtaler, kun altså med læreren, og jeg synes bare, det gik sådan helt imod den der kontrakt.
Det gik helt skævt,
Vi har aftalt, vi snakker med hinanden, og ikke med andre. Hvad er det der for noget, ikke? Og så kommer vi til det her møde, som ligesom var sådan en konflikthåndtering, hvor begge lærere var der, og hvor vi skulle ligesom prøve at finde hinanden.
Ja.
Og det var seriøst min, altså det var min sidste chance, jeg ville give det der.
Ja.
Og hvis ikke der kom en eller anden form for erkendelse af, at det var måske ikke super fedt gjort, eller et eller andet, så ville jeg ikke mere.
Nej.
Og det hele handlede bare om, at hvor tavligt det var, at jeg og hinanden ikke havde været der. Og sådan, okay, men du, altså hende den anden, hun gik igennem noget rimelig traumatisk med aborter og kærester, havde skulle kigge mig, alt muligt, ikke?
Ja, ja.
Og
så de
sidder
fik
der
bare
sådan,
aldrig rigtig samlet op.
Okay, vi blev bare sådan bebrejdet for ikke at komme, og så var der et eller andet med, at det var også enormt svært, at hun, den ene af dem ikke vidste, hvor meget hun måtte sige om vores situationer.
Ja.
Hvor jeg var sådan, okay, men det kunne du kunne spørge os, hvis du er i tvivl. Mm. Eller, altså det var, når andre på holdet spurgte, hvor de henne, og altså, du ved, så vidste hun ikke, hvad hun skulle svare. Fordi hun ikke vidste om, hun ville ikke udlevere det. Fair nok. Men så kan du enten sige, hey, jeg ved ikke lige, hvor meget jeg skal sige, så snak med dem selv.
Ja.
Eller spørg os.
Hvad gjorde du så? Så endte du med efter
så endte
den
med
samtale
at
stoppe?
Altså det der med, at der ingen ansvarstagen var.
Ja.
Og vi ikke engang kunne blive enige om, hvad det var for nogle ting, de havde skrevet.
Det var sådan virkelig ubehageligt.
Og det er sådan noget med at sidde, altså skal jeg finde,
finde
den besked? Fordi jo, du har skrevet, at vi ikke kunne bruges til noget. Det har du skrevet overret. Altså du ved, det var bare en super mærkelig samtale, og det endte med, at jeg sagde, fordi så lavede vi sådan en runde om, hvor vi ligesom skulle prøve at sige, hvad vil vi gøre fremover og sådan noget, ikke? Og jeg var sådan,
det
endte med mig, hvor jeg sagde, jamen jeg vil ikke mere.
Nej.
Og de var sådan helt paf, fordi det kan man jo ikke. du kan jo ikke, altså, du kan jo ikke bare melde dig ud af gruppen. Nej. Jo, det kan jeg godt.
Ja.
Fordi jeg er kommet på psykoterapeuten, hovedsageligt af en grund.
Ja.
Og det var, jeg vil finde et fællesskab af andre mennesker, som tager ansvar for deres egne følelser, hvor vi kan hjælpes ad til at gro. Så nærmest som om det er 4 års terapi.
Ja, ja.
Det er, og nogen, jeg kan være tryg ved siden. Mm. Jeg er ikke tryg ved jer.
Nej.
Og jeg kommer ikke til at kunne være jeres terapeut, når vi skal lave de her øvelser.
Men var det godt,
og
at du stoppede, Katrine?
Ja.
Fordi jeg vil bare sige noget.
Mm-hmm.
At det faktisk, man skal også føle sig tryg. Og der vil være nogle, altså det oplevede vi også, at der var nogle dynamikker, hvor vi selvfølgelig clasher på hinanden, og vi bliver ramt på forskellige ting inde i os selv, osv., osv., og skal have hjælp fra læreren nogle gange.
Mm.
Men jeg var også derude på et tidspunkt, hvor at jeg ikke følte mig spejlet nok af en af underviserne, i noget meget sårbart, jeg tog op og blev ramt på. Og hvis ikke, at jeg havde taget fat i hende efterfølgende, og hun greb mig i det, så var jeg også stoppet. Jeg var også klar på at stoppe der, fordi det er sindssygt sårbart rum, det der.
Ja.
Altså det at starte på sådan en uddannelse, hvor du skal sidde kraftedet med at blotte dig over for 15 andre mennesker.
Mm-hmm.
Det, man skal sgu passe på hinanden på en eller anden måde. Og det er ikke alle klasser eller dynamikker, hvor man lige får samlet op, eller hverken klasserne evner det, eller underviserne lige på det rette tidspunkt og sted. Og det er jo også en stor opgave på en eller anden måde, ikke, at stå med.
Ja, ja.
Så nogle gange lykkes det, og andre gange gør det ikke. Så jeg kan godt forstå, at du bare tænkte, det er ikke det rum for mig lige nu, i hvert fald lige her. Så det er jo godt, at du ikke har fortsat, fordi jeg tror virkelig, at man skal, altså, det skal være et trygt rum, når man går på sådan en uddannelse der. Det er mega følsomt, de ting, der kommer op.
Ja, men det var jo sådan en hel ting for mig, det der med, jeg er i gang med at stå op for mig selv.
Ja,
det er, og der sad vitterligt, altså de her tre medlemmer af gruppen, og to lærere, der alle sammen synes, det er en forkert beslutning. Eller, altså, i hvert fald, det føltes sådan, at de sidder sådan, og lærerne er sådan, ej, skal du ikke lige tænke over det, og gå lige hjem og sove på det, og var sådan, ja, det vil jeg gerne.
Ja.
Men lige nu, så er jeg fuldstændig afklaret. Jeg skal ikke være i den her gruppe,
Nej.
Og hvis jeg ikke kan være i gruppen, så kan jeg heller ikke være på holdet.
Nej.
Fordi jeg vil ikke det her. Det er gået langt over min grænse. Ja. Jeg har følt mig så dårligt behandlet, respektløst behandlet.
Ja,
jeg vil ikke mere. Og det var så, jeg kan huske dagen efter, hvor så ringer en af lærerne og siger, nå, men hvordan går det, hvordan har du det? Og så sådan, jeg ved godt, hvad det handler om, og siger, du vil gerne vide, om jeg ligesom stadig er ved min beslutning, og det er jeg.
Ja.
Jeg vil ikke mere.
Nej.
Så jeg kan prøve at tage modulerne på nogle andre hold, eller jeg skal ikke være en del af det der. Nå, okay, og så videre. Ja. Og jeg kan bare huske den der følelse af, at selvom det, altså, der var bare ikke den mindste tvivl, selvom folk sidder og tvivler, eller siger, ah, skal du ikke, og la. Og der er også alle de argumenter med, at jeg har betalt en helvedes masse penge for det her.
Ja, der er jo alt muligt.
Om jeg ikke skal gøre det færdigt. Og, altså, og der var ikke den mindste tvivl.
Nej, det
jeg stod bare
ikke
fucking op for mig selv, og jeg var, altså, jeg følte bare sådan en kæmpe energi, og jeg lavede sådan en story, hvor jeg var sådan, altså, ingen vidste, hvad det handlede om, men folk var sådan, fedt for dig,
fedt, ikke? Altså,
fuck mig nice, ikke?
Men hvad
og jeg siger dig, det var,
Katrine, det føles hvad med, så stærkt. Det kan jeg virkelig godt forstå, men hvad med nu? Altså, hvor er du så i forhold til at skulle, altså,
jamen, så, vil du starte igen et andet sted? Jeg skulle til at tage alle de der moduler på andre hold.
Ja, okay.
Og så var sådan, okay, nu tager jeg lige det her, sådan så jeg har første år, så kan jeg altså starte på andet år, hvis jeg har brug for en pause.
Hvorfor vil du egentlig tage en psykoterapeutuddannelse?
Fordi jeg gerne vil have et fællesskab af folk, der, hvor vi tager os af vores egne følelser, og hvor vi hjælper hinanden til at gro.
Nu sidder jeg og peger på mig
peger
selv,
på dig selv
og siger, her er jeg.
Ja. Ja.
Men det kan jeg så godt forstå.
Ja.
Det er der mange steder også at finde, og måske er der også det fællesskab et andet sted, tænker jeg.
Fordi
jeg har egentlig haft en grundlæggende rigtig god oplevelse med den skole, men det er jo igen meget individuelt, ikke, hvordan man har det.
Ja, og der er intet, altså jeg har ikke... det er måske også koblet sammen med, at jeg indtil videre ikke er blevet fanget af noget af undervisningen. Der har ikke været nogen aha-oplevelser, eller nogen også af de der, sådan, hvor jeg tænker, fuck, hvor det spændende det her. Altså, så det var måske også blevet sådan en ting, at jeg skal også lige have det her overstået-agtigt.
Ja.
Og så måske skulle jeg tage alle de der sidste moduler, og det endte bare med at være sådan... Okay, nu jeg starter lige med at tage de her sidste fem moduler, eller hvad det var. Og så var det sådan noget, okay, nu, jeg starter lige med det her ene modul.
Mm.
Okay, jeg starter lige med at komme igennem dagen i dag. Okay, jeg starter bare lige med at nå til frokostpausen.
Katrine, så skal du slet ikke tage en psykoterapeutuddannelse.
Jeg skal i hvert fald ikke, altså, det var i hvert fald ikke lige rigtig stort for mig.
Nej, det var det.
Men at sidde der og tænke, hvad er det, jeg laver her, når jeg sidder her og synes, jeg skal have det overstået?
Ja.
Og så gik det op for mig, det der med pengene.
Ja, ja. Jamen, så er det en forkert grund, ikke?
Ja. Og den gider vi ikke.
Nej, den
det er en fælde.
Ja, det er en fælde.
Du skal bruge tid og energi på noget, bare fordi du har betalt det.
Nej, for
fordi så skal du også betale tid og energi.
Og slet ikke sådan en uddannelse, du skal virkelig altså ville det, fordi det er benhårdt at arbejde så meget med sig selv. Så det er sådan,
og det er også fucking unfair over for de andre på det der hold, af folk, jeg ikke kender, og de sidder, så tager de den her runde, hvor at folk begynder at græde, og de kender jo hinanden og sådan noget, og jeg sidder bare og er fuldstændig følelsesmæssigt lukket af, fordi jeg kan ikke overskue noget som helst, og tænker, det magter ikke, og du ved, jeg har heller ikke fået læst de der ting, og du ved, det hele var bare sådan. Og så sagde jeg er nødt til at gå.
Så er det godt, du laver sådan en god podcast, hvor du kan invitere mig ind.
Ja. Så det og det kan være en reklame for, at man kan altså godt tage en psykoterapeut, hvor det bliver rigtig spændende.
Det kan man godt, man kan sige.
Men der er så mange linjer, at
der er så mange forskellige. Jeg har det er jo emotionsfokuseret terapi. Det synes jeg var rigtig spændende, fordi det er alt det der med følelser, og det går lidt mere i dybden omkring alt muligt med følelserne. Men altså,
det kan også være, at man bare først bliver fanget på andet året.
Det kan altså, jeg synes, jeg fik gennembrud på andet året.
Ja.
Det må jeg bare sige. Og jeg begyndte først at græde på tredje året. Så der var rigtig hul igennem.
Ja.
Men ja, okay. Så det var faktisk, jeg så jo dig en gang, hvor jeg skulle til et oplæg derinde.
Ja, det er rigtigt.
Så jeg dig på gangen, og så tænkte jeg, hende der kan jeg genkende. Jeg har fulgt hende på Instagram eller et eller andet. Mm-hmm. Og så mødte vi jo hinanden ude et eller andet sted tilfældigt.
På bar.
På en bar, okay. Ja. Lad os nu bare sige det, som det er. Vi mødte hinanden på bar.
Ja.
Og så sagde jeg sådan, hej, jeg har set dig på FT-instituttet. Skulle vi ikke lige snakke sammen? Hvorfor har du læst der? Spændende, et eller andet.
Ja.
Og så hørte, så hørte jeg lige den der
about
historie.
About that.
Ja.
Ja.
Og så sagde du, jeg kunne måske komme ind her en dag.
Ja.
Men altså, ja.
Så du synes, det var så spændende, det der med, at du arbejder med folk, der er, altså er den, i den rigtig svære ende.
Ja, det har jeg gjort i mange år. Altså sådan, jeg har fandme været glad for at arbejde med mennesker. Mm. Og jeg har aldrig været bange for at arbejde med mennesker. Jeg er blevet truet med kniv også nogle gange. Og jeg tror, altså det eksempel, det giver måske et billede af, hvor lidt bange jeg er for at være i kontakt med mennesker. Mm. Og måske også har været sådan en, der bare har tænkt, jeg tager lige dem, der er aller værst.
Ja.
Fordi jeg kan et eller andet sted sætte mig ind i deres følelser. Ja. Uanset hvor meget de råber og skriger, og hvor vrede de er. Så jeg synes, det er interessant, og jeg har et eller andet greb om det, tror jeg, på en eller anden måde, for jeg kan rumme og bevare roen i det.
Ja.
Og selvfølgelig bliver jeg også bange, det er slet ikke det.
Nej.
Og selvfølgelig bliver jeg også nervøs nogle gange. Men
det er fandme fedt, der findes nogen som dig, ikke? Altså som bare, hvor det ikke bliver sådan en, nu det prøver jeg lige af. Wow, okay, det var lidt for meget, nu går jeg væk igen. Men sådan en, der bare bliver ved.
Ja.
Og blive ved med at elske det.
Ja.
Og bare sådan,
åh,
det er fandme det her, og det er de her mennesker. Og, altså, fordi det er fucking hårdt at arbejde med folk, der har det rigtig svært.
Det er
altså,
det
svært ikke at ligesom komme til at tage det ind og være sådan helt drænet, når man kommer hjem. Og, altså, det kan jeg jo se med mine klienter. Ikke? Bare, og det er jo ikke engang, altså, de har det slet ikke så slemt, som nogle af dine nok har.
Nej,
ikke?
Nej.
Men at jeg bliver sådan helt.
Men Katrine, det gør jeg også. Jeg bliver også brændt ud.
Og jeg vil hjælpe dem for meget. Jeg bliver sådan, jeg begynder at tænke i alt muligt om kunne jeg og nej og så bare sådan nej. Stop.
Ja. Og den der balance, den er svær.
Yes.
Og det er den også for mig. Så det er ikke dermed sagt, at jeg ikke også har mine perioder, hvor jeg bliver enormt træt.
Ja.
Jeg tror bare, jeg er sindssygt ops på det.
Ja.
Så jeg sådan prøver virkelig at holde en balance. Det er også derfor, jeg ikke arbejder fuld tid.
Mm-hmm.
Jeg arbejder ikke fuld tid.
Kan man heller ikke med.
Nej, jeg har maks 3 klienter om dagen.
Ja.
Og varigheden er 75 minutter til halvanden time.
Okay, det, så du har ekstra
tid. Så jeg sætter tid af. Ja. Så der er ligesom plads og rum til, at man tager det stille og roligt, for det er sindssygt vigtigt for mig, at man har nærværet, og jeg kan være med, og de kan være med, osv. Men alle mennesker, der arbejder i det her fag, de bliver sgu nedslidte. Altså, det gør man, og det skal jeg også. Jeg går også til supervision for at passe på mig selv. Og selvom jeg brænder virkelig meget for det, så har jeg også min periode, hvor jeg tænker, fuck no, hvor er jeg træt. Mm-hmm. Jeg gider simpelthen ikke mere nu. Jeg bliver sgu ved med at vende tilbage. Jeg tror, det er fordi, det jeg kunne se, at man virkelig kan hjælpe nogen, der har det virkelig svært, og bare har det forfærdeligt indeni, og så kunne se den forskel, man alligevel godt kan gøre med tid. Man skal fandme også være tålmodig.
Altså,
det er man nødt til. Men det er ret bekræftende. Altså, det er det bare. Det giver et eller andet. Livsmening. Ja. Er det ikke sådan noget, man siger med, at de lykkeligste mennesker, det er dem, der arbejder med mennesker?
Mening. Ja, jo.
Fordi dem, de på en eller anden måde, de kan hjælpe, men der er jo fordele og ulemper ved det, ikke? Fordi du kan også blive rigtig træt af at bruge dig selv hele tiden.
Ja.
Og så kan du også få en masse på det, så længe du også putter noget ind på den anden konto, så kan man godt klare det i et eller andet omfang, ikke?
Og så bliver det noget andet end bare et arbejde, der skal overstås. Altså, så bliver det noget, hvor man rent faktisk has mening
og helt sikkert. Purpose og passion og
alt.
Ja, helt sikkert.
Og ens løn, bliver, det er ikke pengene.
Det er det ikke.
Det er sådan en sms, det er det for ikke. Hende der, ikke?
Det er virkelig sådan en sms, eller nogle blomster.
Eller at pludselig blomstre.
Ja.
Eller sådan at kunne noget.
Det er så
vildt. Som før.
Det er så vildt. Hvor man tænker, har vi virkelig gjort det her sammen? Ja, det har vi. Vi har gjort det her sammen, og du vil gerne leve lidt igen, og du har fået livet tilbage. Det er så vildt, og jeg... nu tabte jeg lige tråden. Nu tabte jeg lige, hvad det var, jeg skulle sige. Men
jeg sagde, vi skulle stoppe efter en time, og nu er det en time og ti, så
nå,
altså, vi kan egentlig godt kunne af.
Vi begynder
at runde af. Hvis du husker det der, du skulle til at sige.
Ja, det skal jeg nok.
Er der noget her til sidst, som du lige vil give videre? Noget sådan, svært at sige gode råd, uden at sige gode råd. Noget af det, og så måske også lidt reklame for dig selv, hvis man sidder og tænker, det ville faktisk være dig.
Ja.
Jeg ville have det rigtig trygt med at prøve noget terapi af hos.
Ja. Altså, jeg vil sige, det er et meget klassisk råd et eller andet sted. Hvis jeg skulle sige et eller andet, så skulle det være, at det der med at gå og tænke, at jeg skal nok få taget mig af det her på et tidspunkt. Jeg skal nok få hjælp på et tidspunkt, eller jeg venter lige.
Fordi udskydelse.
Udskydelse, og hele tiden gå og tænke, jeg finder ud af det, eller jeg fortsætter bare lidt at gøre det, jeg plejer at gøre. Jeg skal nok finde ud af det, og så finder man en masse skøre lappeløsninger, og endnu et projekt, og endnu en ting, der lidt dækker over, at man faktisk i bund og grund har brug for at snakke med nogen.
Mm.
Og brug for hjælp til et eller andet. Og det er ikke skamfuldt at få hjælp. Mm. Prøv at høre, vi har alle sammen brug for hjælp.
Så lad være med at udskyde det, du prøver at sige.
Lad være med at udskyde. Ja. Gør noget ved det. Mm. Altså gå til din læge, eller hiv fat i en ven, eller få sagt, du har det ikke så godt. Og du behøver ikke have været udsat for et eller andet helt vanvittigt, for at være berettiget til at få hjælp. Mm. Det er hårdt at være et menneske. Det er hårdt at leve i den her verden.
Mm.
Der er så mange krav og forventninger, og vi lider under det. Og det er, sådan, det er nok i sig selv. Vi skal alle sammen finde fodfæste, og vi er alle sammen stresset.
Mm.
Så giv dig selv lov til at gøre dig selv den tjeneste. Det er sådan mit råd.
Ja.
Og række ud og få noget hjælp. Og snakke med nogen. Og hjælp, det lyder også forkert, som om at du fejler noget. Men nej, bare find et sted, hvor du kan have dit rum. Hvor du kan tale med nogen om det, der sker i dig. Og altså få udviklet dig selv. Så livet kan give lidt mening. I stedet for at gå og...
Ja, lad være med at vente til, at det bliver slemt nok til, at du ikke kan.
At du får det så skidt, at du intet kan. Altså,
Der er meget langt op igen.
Der er endnu længere arbejde, hvis man venter. Og det er jeg et eksempel på. Altså, det tager tid at bygge sig selv op, når man har ramt bunden.
Mm-hmm.
Og man kan godt. Det, altså alt er muligt. Vi mennesker, vi er vanvittige overlevelses, dyr. Altså, men så
heller start for tidligt.
Start et eller andet sted. Lad være med at gøre dig selv ensom. Mm. Lad være med at tro, at du er den eneste, fordi det er du ikke. Fordi vi er alle sammen i samme båd, og vi minder så meget om hinanden, vi siger det bare ikke.
Mm.
Vi er ikke ærlige.
Nej. I hvert fald ikke nok. Og nogle gange så kræver det, at der er en, der starter med at være ærlig, for at andre også tør det.
Præcis.
Man kan også overveje, hvad den... der starter ringen i vandet.
Det er nemlig det.
Bedste mobile træ.
Ja, præcis. Ja. Så det er mit gode råd, det er at gøre noget ved det. Lad være med at gå og have det dårligt, der er hjælp at finde. Og måske lander du ikke det rette sted med den rette hjælp, men du skal give op.
Så er du i gang.
Så er du i gang, du skal give op, så fortsæt med at finde det næste og det næste.
Don't give up.
Mm. Fordi det er vigtigt at lande det rette sted, ellers så hjælper det ikke.
Jeg regner med, at terapi handler rigtig meget om relation.
Det gør det.
Så hvis du ikke føler, det kan være, at det er en rigtig prestigefuld person, eller veluddannet, eller psykolog, whatever.
Mm.
Men det er det menneskelige. Føler du, at du kan stole på personen?
Præcis.
Føler du, der er kemi? Føler du, at det her det er en, som
lytter
og er nærværende osv.?
Ja.
Vælg på baggrund af mere om, hvem du føler, du er,
det er så rigtigt,
kan med,
det er
end altså, så må det andet komme bagefter.
Det er det, man siger. Vælg den terapeut, du kan lide.
Den terapeutiske alliance, eller klient-terapeut alliance.
Præcis. Det er alt afgørende for, om du får noget af det.
Ja.
Vælg en, du kan lide.
Præcis.
Intet andet.
Præcis.
Ja,
finde dig, hvor kommer man så?
Jeg har en Instagram, der hedder Tabari. T-A-B-A-R-I.
Mm.
Og så _ terapi.
Og Tabai-terapi.
Tabai-terapi.
Det er mit efternavn.
Tabai-terapi.
Tabai-terapi.
Ja. Det hedder jeg på Instagram. Der kan man følge lidt af det, jeg har lagt op.
Uh-huh.
Jeg lægger kun op, når jeg lige synes, at energien er til det.
Mm.
Men der er en del, der kontakter mig derigennem. Og jeg holder til midt inde i byen i Havnegade. og har sessioner.
I København.
I København, ja. Og sessioner og klienter der. Og så har jeg også en hjemmeside. Det er også bare tabaje-terapi. Mm. Ja.
Så man kan starte bare med, hvis man har Instagram, og gå ind der, ja, og så kan du sende en besked til dig. Eller
ja, man er altid velkommen til at skrive, og så vender jeg tilbage hurtigst muligt, hvis man tænker, at man godt kunne overveje at starte i et eller andet forløb. Mange af dem, der kommer hos mig, har været igennem nogle andre, og ikke følt, at de er blevet set og hørt ordentligt. Og det er måske noget af det, som jeg føler, at jeg får feedback på, det er, at,
det kan du,
at de føler sig set i virkeligheden. Så det,
og du kan også godt være en slags bro imellem dem og psykiatrien.
Præcis. Netop.
Altså, hvor I starter med at finde ud af, altså, kunne der være noget i psykiatrien?
Nemlig.
Og du rent faktisk sådan, tager med fysisk ind til mødet og sørger for, at de får en ordentlig behandling.
Præcis, Katrine. Ja. Altså, og det gjorde jeg senest som i morges, hvor jeg var med en af mine klienter til en samtale hos psykiater, fordi at det er overvældende at sidde der. Og man ved ikke, hvor skal man starte, hvem skal man kontakte, og alt det der ved jeg rigtig meget om, fordi jeg har arbejdet i psykiatrien før også.
Ja. Ja.
Så jeg har ligesom sådan nogle bindeled, og har valgt at arbejde på den måde, sådan lidt socialpædagogisk, hvor jeg dukker op til samtalerne og slår lidt i bordet, hvis det ikke går, som det skal. Ikke? Og det har man brug for, når man er følsom. Ja. Så det gør jeg også.
Det kunne være fuldstændig altafgørende for nogen.
Det er det også.
Det vil være for mig.
Ja, og man kan også sige, folk ved ikke, hvad de skal gøre, og selvfølgelig ved de ikke det, for de kender ikke systemet.
Nej.
Så det er rart nogle gange at have nogen, der ligesom kan tage ind i hånden og sige, prøv, det er det her, vi gør, og jeg skal nok råbe højt for dig.
Nu starter vi lige med det her, og så
ser vi
bagefter.
Jeg er din jurist. Det er mig, der...
jeg står bag dig, jeg skal fandme nok sørge for...
Ja, så det er også sådan, jeg arbejder. Det er det nemlig.
Ja.
Så det har jeg også gjort en del med mine klienter.
Ja. Mm. Fedt. Jamen, så vil jeg bare sige tusind tak, Rosa, fordi at du havde lyst til at komme ind og snakke lidt med mig.
Helt tak, Katrine. Det har været så hyggeligt.
Stor fornøjelse.
Ja, det har været dejligt.
Jeg tror, vi kunne snakke sammen.
Ja, vi kunne snakke for evigt os to.
8 timer,
ja, det kunne vi
og
nok
stadig være sådan...
Ja.
Skal vi ikke lige
snakke lidt mere? Ja, det har været så godt, Katrine. Fedt, at du gad have mig med. Og at vi lige mødte hinanden.
Og tak for
over en øl. Ja, selv tak. Så gerne.
Alkohol skal ligesom være en...
alkohol, vi har ikke rigtig drukket noget lige nu.
Nej, vi har ikke drukket i dag.
Men jeg gav lige Katrine en flaske vin, fordi jeg synes, det var sødt, at hun gerne ville have mig med.
Ja.
Men,
tak for det.
Farvel derude.
Farvel.